Vale. Bueno, boas tardes. Imos dar paso á mesa redonda na cal falaremos sobre as actuacións sobre a problemática das actuacións sobre o solo rústico e tamén sobre o solo de núcleo rural. Vai a abrir a mesa redonda José María Domínguez, subdirector da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, que sustitúe, neste caso, por baixa, por maternidade, a directora María Llegue. Nos acompañan na mesa, ademais de José María Domínguez, Iñaki, que espero que sigades facéndolle preguntas, Norberto Uzal, director xeral de Administración Local, e Encarna Rivas, secretaria xeral de Urbanismo e Ordenación do Territorio. Creo que o máis interesante é que surda debate e reflexión. Empezamos por escoitar a José María Domínguez. Espero que as opinións ou as intervencións sean breves para permitir logo esa confrontación da diversidade de opinións que hai sobre estes temas.
Boa tarde. En primeiro lugar, agradecer a GAPE, a organización do curso, a posibilidade que lle dá a APLU de asistir a esta conferencia. Vou facer unha moi breve intervención, xa que non hai conferencia, simplemente presentar un pouco o que facemos nós. Como ben sabedes, a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística é un ente público de natureza consorcial na que está integrada a Xunta mayoritariamente e os concellos que voluntariamente se integren na Axencia. A finalidade da Axencia é velar protección racional do solo, sobre todo evitar esa dispersión demográfica, xeográfica, esa consumición de recursos que na práctica, tanto a Unión Europea como o Estado, como as diversas comunidades autónomas, han manifestado que o que conllevan son uns gastos totalmente desproporcionados e insostibles, sobre todo nesta época de crise económica que estamos a vivir. Ademais, velar polo cumplimento da normativa urbanística, especialmente a LOUGA, especialmente as directrices de ordenación do territorio, do Plan Especial de Ordenación do Litoral, e tamén a protección do dominio público marítimo terrestre. A Axencia ten competencias en solo rústico, originariamente atribuídas por lei en solo rústico, pero única e exclusivamente aos usos e obras que sexan usos prohibidos ou ben suxeitos a autorización autonómica. Non asumimos todas as competencias en solo rústico. Pásanos moitas veces, tanto de particulares como de concellos, que nos remiten expedientes de infracción urbanística en solo rústico, porque se están referindo a muros de peche, galpóns agropecuarios e demais. A Axencia non asume competencias orixinarias nese tipo de solo. Simplemente a lei, no artículo 214, lle atribúe as competencias en usos para usos e obras prohibidos ou ben suxeitos a autorización autonómica. No resto dos casos, a competencia orixinaria por lei lle corresponde aos concellos. E digo orixinariamente porque se hai unha excepción que está constituída naqueles concellos que voluntariamente se hayan adherido á Axencia, que lle atribúen esa competencia orixinaria deles. A día de hoxe, máis de 50 concellos lle atribuíron á Axencia competencias en solo de núcleo rural, en solo urbanizable, para todo tipo de usos. É dicir, tanto os orixinarios da lei, como ademais, en núcleo rural, obras como muros de peche, alpendres e demais. Non percibimos outra cousa que o cumprimento da normativa urbanística en Galicia e asegurar que o tratamento sexa homoxéneo en toda a comunidade autónoma. É dicir, que non haxa diferencias entre as distintas provincias ou entre os distintos concellos. É preciso que se leve a cabo unha función de control, unha función na que os concellos e a administración autonómica están implicados, que ten que colaborar de forma activa nun feedback de documentación e información que dende a Axencia, tanto o director como eu, provimos da administración local, estamos na labor de colaborar activamente cos concellos, porque ao final é a administración pública máis próxima aos cidadanos e que reciben en primeiro lugar tanto as denuncias como esa información que lle transmite aos cidadáns. Un dos principais problemas na disciplina urbanística en solo rústico que ten agora mesmo a Axencia é o territorio sobre os que inspeccionamos, é toda a comunidade autónoma. Un concello inspecciona o seu concello, por grande que sexa, está máis localizado. Sin embargo, nos inspeccionamos toda a comunidade autónoma. Para ello, basicamente, utilizamos os sistemas de información xeográfica e os bolos aéreos. En primeiro lugar, comparamos fotografías aéreas de distintos anos antes de ir ao territorio empezar a inspeccionar sin ningún tipo de control. Pero non só tamén as administracións públicas, son tamén os profesionais que intervén no ámbito urbanístico, tanto na redacción de proxectos de obra, tanto na redacción de proxectos de distribución, sobre todo na fase de elaboración de planeamento. É importante que cada un de nós, na faceta que intervimos, seja en maior ou menor medida, seamos conscientes da realidade que estamos vivindo e do camiño que temos que seguir. Simplemente como reflexión do actuado na Axencia nos últimos anos, só vou facer unha pequena resumen da estadística. Por exemplo, en canto ás órdenes de demolición executadas no ano, en 20 anos foron unha en toda Galicia antes da constitución da Axencia. No ano 2009 foron 37, no ano 2010 foron 38 e no ano 2011 foron 72. O ano 2011, con respecto aos anteriores anos, supuxo unhas 34 demolicións a maiores, un 90% no incremento das demolicións que se executaron en todo o territorio. Isto conleva unha reflexión. Non é certo que non pasa nada. É falso esa transmisión, esa percepción que cada vez é menor de que, bueno, eu vou facendo, e se non me denuncian, bueno, as estadísticas son públicas, están na página da Axencia. As demolicións fixéronse un 90% máis que en anos anteriores. A tramitación de expedientes de reposición da legalidade urbanística, un 22% iniciados con respecto ao ano anterior e concluídos un 25%. Implica que o ano 2011 se dictaron 224 órdenes de demolición. É bastante. O sea, está reflexando que, bueno, é certo que estamos percibindo unha reducción nas denuncias é unha reducción na infracción urbanística, evidentemente pola presión urbanística, se non se vende o que ten licencia, malo se vai vender o que non ten licencia, non? Tampouco se construe, pero é certo que 224 órdenes de demolición durante o ano 2011 é un número considerablemente amplio. As sancións impostas en 3 anos rondan os 15 millóns de euros e as cobradas en torno a 1 millón de euros, 2 millóns de euros anualmente. Estamos falando de sancións que a media está en 333.333 euros. Se ven é certo que cada vez máis os propietarios de xeito voluntario demolen para obter o beneficio que o artículo 220 da Luga lle permite aos propietarios que de feito voluntaria demolen as súas obras, que a atenuante, que implica que a sanción vai ser de 60.000, máis a reducción do 80%, co cal vai quedar en 12.000, e ademais a adicional quinta da Louga permite unha reducción do 30% para aqueles que manifestan a súa conformidade non recurren. Co cal, fixadevos, que por non demoler, o sea, a expediente sancionador está en 333.333 e con demoler esa mesma infracción quedaría en 8.400 euros. É certo que moitos propietarios nos han preguntado como solucionar eso, se lles ha informado neste sentido, estrictamente o establece a lei. É certo que hemos detectado un incremento en torno a un 60% das demolicións que se fai de forma voluntaria. Este é o réxime xeral. O sea, non nos podemos acostumbrar a que sexa a administración pública a que execute subsidiariamente, a que a solución forzosa a través de multa coercitiva ou execución subsidiaria ten que ser o residual para aqueles casos de que de xeito voluntario o propietario non cumpla, pero o réxime normal ten que ser a concienciación e o cumprimento voluntario. Tamén queremos aplaudir a intervención municipal, que cada vez estamos notando que é certo, que cada vez se está colaborando, se está actuando con maior rigor, incluso concellos que han emitido unha licencia erróneamente, non pasa nada, todos nos equivocamos. Dende a Axencia falamos con eles, lles pomos o noso criterio e de forma voluntaria revisan a súa licencia. Non hai ningún problema, todos somos conscientes de que nos podemos equivocar. E si hemos detectado tamén esa conciliación dende o punto de vista municipal, incluso falando con representantes políticos, que se está caminando nesa laboura de intentar cumprir ca normativa urbanística. Non quero tampouco intervir máis alá. Sí que me gustaría que unha vez intervengan todos facedes calquera pregunta en canto a disciplina urbanística, a actuación da Axencia. Moitas gracias a todos.
Damoslle paso á intervención de Roberto Uzal. Despois abrimos o debate.
Sí, moitas gracias. Bueno, eu simplemente vou a introducir unha serie de cuestións. Eu creo que É evidente que algo que repito sempre, que é necesario avanzar a unha normativa urbanística en a que exista un consenso amplio, que non estemos constantemente cambiando. En calquera caso, hai que saludar e felicitar as últimas reformas que se fixeron na nosa normativa urbanística. Son reformas que teñen vido a resolver unha serie de problemas cos que os concellos se atopaban na práctica. Estamos a falar, por exemplo, da problemática dos núcleos rurais, os núcleos de solo rural, como xa se puso de manifesto na anterior intervención, e aparecen inicialmente indicados ou mencionados na LASGA, que é a primeira legislación urbanística que tuvo a comunidade autónoma, que é unha norma que non tiña unha vocación de ser integral, sino de adaptar a legislación estatal dos solas peculiaridades. En aquel momento falaba de algo que é evidente. Probablemente equivocadamente a LASGA partía de que a ocupación do territorio que se está facendo na comunidade autónoma de Galicia era unha ocupación atípica. Probablemente non fora correcto o de atípico, porque eso depende de con que se compare, pero bueno, que viña a ter en conta era unha realidade. Aí, cando se falaba de núcleos, se falaba de núcleos de poboación, de algún xeito, tiña que recoñecer unha realidade que na Comunidade Autónoma de Galicia existían, e por eso se vinculaban ao censo e a existencia dun nomenclátor, pois a mitade dos núcleos de poboación do Estado. É certo que as cousas teñen variado sustancialmente daquel modelo, no que un momento determinado a ocupación do territorio en Galicia a edificación caracterizábase por un feito que os xulgamos inadecuado, que é a dispersión poboacional. Hoxe é evidente que esa dispersión que nos chegou a unha ocupación do territorio pouco racional, a utilización dos recursos naturais, do solo rústico, moitas ocasións, a ocupación dun xeito non sostible, creo que é algo que todos estamos de acordo, que non pode continuar, que evidentemente ten que haber un punto de inflexión, e a toda nova normativa urbanística foi nesa liña. Probablemente, no que se refire aos núcleos, probablemente, e agora se veu a remediar, faltou un certo sentidiño, unha certa diferenciación entre o que era unha certa diferenciación na práctica, que eu creo que hai que ir, entre os núcleos rurais de carácter tradicional, que son dignos de protección e que teñen que ser moitas veces tamén protexidos, evidentemente, desde o punto de vista da conservación das normas de patrimonio histórico-artístico, como asentamentos históricos da poboación, pero o certo é que moitos dos núcleos que os existen están delimitados, son núcleos que pouco teñen que ver con esa realidade, ou ben porque obedecen a asentamentos novos de poboación, ou ben porque orixinariamente foron núcleos de carácter tradicional, pero as edificacións tradicionais, por lo que fora, pois están absolutamente degradadas ou xa non existen, non? Neste sentido, creo que de cara a unha nova normativa do solo, pois hai que partir, evidentemente, de recoñecer a realidade. Tamén é certo que, en canto moitas veces se ten reivindicado desde o ámbito municipal que, de feito, así se fixo na fase de elaboración da última reforma da lei do solo, que o planeamento recolle, que o planeamento non, que a normativa recoñecera especificamente a todos os núcleos delimitados en base a normativas anteriores. Eu creo que eso realmente automáticamente non pode ser, non ten moito sentido. Estamos a falar de, evidentemente, sempre decimos que en Galicia existe a mitad dos núcleos de población do Estado. Eso habría que poñelo tamén entre comiñas, porque o certo é que moitos deses núcleos hoxe existen un nomenclátor, pero están deshabitados ou prácticamente deshabitados, e moitos hai un, dous ou tres habitantes. Entón, evidentemente, isto hai que conectarlo cunha nova estrategia tamén de ocupación do territorio que aposte por un sentido contrario de manter determinados núcleos, que son núcleos que acaben converténdose en cabeceira, manter evidentemente aqueles asentamentos que son sostibles e, evidentemente, darlle un tratamento específico a aqueles núcleos nos que non existe unha tensión urbanística. Evidentemente, xa se ten avanzado establecendo un réxime de fora de ordenación amplio para aquelas edificaciones que foron construídas nestes asentamentos con licencia, pero evidentemente que o planeamento futuro non ten por que recoñecer unha realidade ou non ten por que establecer unhas perspectivas de crecemento que son absolutamente inviables ou que ninguén demanda a día de hoxe. Nese sentido, tamén entrando na dinámica un pouco do solo rústico, sempre un pouco de lei referenda, de cara a lei nova, eu creo que hai unha serie de intencións que se teñen avanzado que tamén van probablemente na boa dirección. É evidente que hoxe existe moitas veces un exceso de, probablemente de categorías, exceso de solo rústico especialmente protexido, que probablemente moitas veces dificulta especialmente, moitas veces sin razóns excesivamente fundadas, dificulta pois o crecemento futuro de determinados núcleos urbanos ou incluso mesmo moitas veces a expansión dos núcleos rurais que deben manterse. Nese sentido, eu creo que as liñas avanzadas de simplificar de cinguirse evidentemente para clasificar solo rústico como especialmente protexido, aquilo que realmente aquel solo rústico no que concurren valores que son susceptibles dunha especial protección por distintas razóns, eu creo que van en unha boa dirección. Tamén creo que un pouco a situación transitoria, avanzaba antes ese remato na que nos atopamos en relación coa concurrencia de distintas normas que nos se foron sucedendo nos últimos anos, nos coloca moitas veces en ter que facer unha situación de inseguridade xurídica. Agora, por exemplo, se acaba de recordar unha situación, a situación na que se atopa ou na que temos que asimilar o solo, aquel solo que decíamos que estaba en torno aos núcleos, que se equipara coa área de expansión da Lei 9/2002, pero estamos a falar pois, da área de tolerancia ou das áreas de influencia, que de acordo coas instruccións parece que os equiparamos ao solo do núcleo rural, ao solo común. O certo é que temos que pensar que este tipo de solo era un solo claramente rústico, que era esta área de tolerancia se delimitaba partindo dunha consideración que a normativa nosa histórica, cando estamos a falar da Lasga, de normativas anteriores a lei do solo, permitían a edificación e uso residencial do solo rústico en determinadas condicións. E aquí o que se trataba era de establecer unha gradación en torno aos núcleos, pero sempre dentro do solo rústico, no que se permitían unhas condicións determinadas, pois cunha maior extensión, cunhas maiores limitacións á edificación. E o certo é que, digo que se está xerando unha situación de inseguridade xurídica, porque con anterioridade á última reforma do 2010, o certo é que existen algunhas sentencias que negan esa posible equiparación entre o solo, entre área de expansión ou entre este tipo de solo, no que inciden no carácter de solo rústico precisamente desta, no? En calquera caso, bueno, son cuestións que poño ahora enriba da mesa dun xeito moi acelerado e limitado un pouco polo pouco tempo que temos, non?
Bueno, moitas gracias. A min, para abrir un pouco xa o debate despois de escoitar pola mañán a Encarna e agora esta tarde a Iñaki, gustaríame, sin entrar nesa reflexión do que ten que ser unha nova lei do solo, porque creo que a esta ainda lle queda algún recorrido e creo que os que estamos aquí queremos saber no día a día o que temos que facer e que esa reflexión do que ten que ser a nova lei está todavía un pouco por detrás do que temos que falar hoxe. Cando falamos de legislación urbanística, ao final sempre pedimos que as leis, os planeamentos teñen unha necesidade de aportar concreción e seguridade xurídica. Intentamos, por un lado, que todo quede determinado e definido, sin embargo, vemos que ao longo de todo este tempo pois realmente non ten sido unha solución. Eu creo que hai exemplos, como falaba Iñaki, foi un momento de por que todas as ordenanzas, de todos os plans, de todos os núcleos, ten que delimitar unha altura de 7 metros, por exemplo, non? Creo que esos exemplos están claros aí. Na exposición de motivos da Louga, creo que é totalmente válida e defendible a día de hoxe, pensando nun futuro de unha nova lei que sai un primer documento, un primeiro borrador, unhas reflexións, basicamente unhas reflexións, non? Pero que creo que esa, esa exposición de motivos da lei, non? Síguenos sendo plenamente vixente tal como expoñía antes Iñaki. Tamén creo que os técnicos que hai nos concellos, arquitectos, aparelladores, xurídicos, xa me explicou Encarna antes que aquí hai todo mundo, todo tipo de técnicos, e eu creo que realmente o importante, o que quería decir ela, é que o importante é que fagamos o noso traballo todos ca maior sensatez posible, tanto os que están dun lado da mesa como desde outro, e creo que realmente é iso importante, poder ter esa confianza nos técnicos que traballan para a administración e tamén nos técnicos que defendemos en algúns momentos desde un lado, en outros desde outro lado da mesa, os nosos clientes intentando facer os proxectos que eles nos piden, pero tendo claro tamén, como decía Juan Raposo antes, que a Constitución pon que non só hai o dereito á propiedade, que tamén temos o dereito ao medio ambiente, o dereito á vivenda, outros dereitos colectivos que están ao mesmo nivel que ese dereito á propiedade. Cando falamos destas últimas modificacións, o que sí creo, tal como estaba explicando Iñaki agora, é que do traballo, da reflexión, do estudio, de baixar esa escala a 1.500, de facer mellor as cousas, si realmente hai unha ensinanza clara, que canto máis detalle hai no traballo, canto máis reflexión hai, canto máis nos acercamos ao problema, está mellor. E aí sí que empezo a enlazar con algúns criterios que son polémicos e que eu creo que hai que abrir ese debate. Moitas veces falamos se o POL debe de ser como é, delimitando áreas de, a veces, de protección de 500 metros, a veces de 20, de 50, ou se creemos que aquela delimitación de 100 metros, como igual falaba esta mañán en Carna, pois é mellor ceñirse únicamente a aquilo que nos di a lei estatal de costas, ou cando falamos de protección de cauces, se os planeamentos deben de incorporar esos 200 metros ou realmente deben de baixar o detalle e analizar cal é o ámbito que realmente ten que ser protegido. O mismo falaríamos dos núcleos que antes falaba Iñaki. Para delimitar un núcleo temos que falar das vivendas tradicionais, por que ano foron construídas ou pola morfoloxía dese núcleo. De que temos que falar? Creo que o importante é baixar o terreno, analizar, estudiar e a partir de aí decidir. Por eso creo que pensando nestas últimas modificacións que van aportando maior claridade, porque tamén aportan un acercamento ao problema máis detallado, pero creo que eso nos ten que servir como enseñanza a onde temos que ir. Si un maior detalle, acercamento ao problema, acercamento á realidade que temos, sobre a que temos que legislar facendo planeamento ou noutro momento facendo legislación, pois creo que é importante. Sei que esta é unha decisión ou unha aposta pola calidade que moitas veces non é comprendida por esa falta de confianza que a maioría das veces ten a sociedade sobre aqueles de nós que intervimos no mundo urbanístico. Falta de confianza que eu creo que está nas nosas mans aportala. Como? Con maior traballo e con maior coñecemento do que estamos facendo. Poñía algún exemplo, Iñaki, do día a día na xestión dun concello de si unha rehabilitación hai que facer a cesión ou non, de baixar o detalle como a xestión dos técnicos municipais, dos arquitectos que traballan tamén para un cliente, ten que aportar, a través do acercamento ao problema e da calidade, ten que aportar solucións máis creíbles por todos. Non todos sabemos que non por limitar a altura en 7 metros, ao final pódense buscar argucias para poder conseguir maior eficabilidade. A enseñanza do urbanismo dos últimos anos e o resultado del sobre o territorio a temos aí. Creo que estas modificacións da lei van avanzando nese acercamento ao detalle de apostar pola calidade, e creo que aí é onde temos que dar un paso máis. E nese paso máis, que do cal é fácil falar, non tan difícil a xestión do día a día, non? Porque temos que ganarnos esa confianza da sociedade o decía, desde, para os que están dun lado da mesa e do, de outra, é donde realmente, con transparencia, con coñecemento, con análisis, é donde realmente podemos ganar esa batalla de millorar a calidade dos plans e a calidade das actuacións sobre o territorio. Sei que estas opinións e esta confianza nos técnicos non sempre está tan clara, pero creo que por aí é donde temos que facer o debate. Acabo de falar de temas que Encarna mencionou esta mañán e eu, como sei que os dous nos gusta polemizar, e creo que foros como este son os máis importantes para intentar buscar posturas de consenso, posturas que deben de ser mellor para o noso territorio, que é do que realmente se trata. Pues gustaríame un pouco ese tema de si a definición dos núcleos, como facer as proteccións non solo rústicos, bueno, pues todo ese tipo de análisis. Cedo a palabra a Encarna para seguir co debate, e despois Iñaki e a participación de todos vos.
Decano, se queres polemizar comigo, basta. Porque eu, nestes termos que ti ves de expoñer, o suscribo 100%. Entón, mira que difícil, que eu teño un amigo que me di que gusta máis discutir que un chuletón de buey. Mentira, me gusta máis un chuletón de buey, pero se hai que discutir, se discute sen problema. Suscribir totalmente as palabras do decano. Eu, cando sexa maior, aspiro a ter vida suficiente para que sobren as leis. Se hai calidade, que di o decano, se hai o que eu lle chamo profesionalidade, non farían falla as leis. Senso contrario, si a lei, por moi precisa que sexa, por moi perfecta, como falaba eu esta mañá, de poñer a inteligencia ao servicio do mal, imos daos. Eu recordo sempre que quedei abraiada nunha sesión, pois sería do colexio, aquí nesta sala, que dicía o fiscal de Medio Ambiente, Álvaro Ortiz, bueno, non sei que precepto, perdón a ignorancia, é que non penso matar a ninguén, entón, non sei que dicía, algo do Código Penal, non sei, o asesinato está penado de 5 a 30 anos, por exemplo, algo que a min non me amosaba dúbida ninguna. E dicía que había bibliotecas moito máis grandes que esta sala interpretando que quería decir eso. Quero dicir, eu cando facía esta mañá apoloxía dos técnicos, agora que con director xeral de administración xa non me atrevo tanto. A ver, a min o debate estéril, o debate semántico é discutir por discutir o que quixo de dicir a lei e non di a exposición de motivos contra do articulado. A min cánsame un pouco, quero dicir. Eu entendo que é unha laboura loable, igual necesaria, pero eu sempre digo que o urbanismo non é unha cuestión semántica, sendo eu unha enamorada da sintaxe, da linguaxe en xeral. Entón, eu chamaría, esta mañá un pouco tentaba eu de facer, de chamar a profesionalidade. Está claro que se todos fósemos quen de estudar polo miúdo, de saber onde se pode construir, onde non, igual estaríamos, sí, os que pecha APLU, pecharía moitas administracións, non? Eu sinto moito o día do Patorreb, o dicía o presidente, como que a sociedade, ás veces, en vez de ir para adiante, que iba para atrás. Dicía él con boa lógica, todos os asentamentos antigos están xunto dun río, xunto dunha comunicación, xunto, o sea, non se construía en riba do mar, non se construía en ladeiras pronunciadas, non se construía en sitios ventosos. E agora que lle dicía efectos colaterais da técnica, casi non sei como non me cesou daquela. Vamos a ver como como agora podese facer calquera cousa, a facemos. Ben, por entrar a provocación de Jorge. Coa cantidad de leis que temos nestes intres, a praza do Obradoiro, as prazas do Obradoiro da Quintana non serían posibles. Por provocar. Ben, eu sigo a pensar, ás veces con traballo, fai 25 anos don César Portela, cando eu lle dicía a nova xeración que saiamos e non imos cometer os erros da xente tal e non sei que, el me dixo, non te confundas, Encarna, os xóvenes teñen mellor cos vellos a saúde. Eu non podo compartir ese argumentario. Eu, aínda que xa non son dos novos, mentalmente, que non físicamente, eu encádrome nese colectivo. Que quere dicir xoven? Pois alguén con toda a ilusión dos comezos de querer facer as cousas ben, de non escatimar esforzos. Eso penso que é algo que dá igual que teñas 49, que teñas tal, que hai vellos de 25 que acaban a carreira e o que queren é poñerse a gañar un soldo sen gañalo estritamente, non? Entón, por suposto que calquera lei cederá o paso ante a razón do traballado, ante a razón do ben feito. Eu sosteño, como funcionaria de carreira con 7 trienios, que na administración, perdón que non soa soberbia, pero que ten que estar xente boa para que sexan quen de avaliar a corrección das propostas que se fan. Cando eu digo que os funcionarios temos que estar, que bo que esteamos xente traballadora, coñecedora da materia, co cerebro posto a prol da bondade do resultado, neste caso da sostibilidade ambiental, económica, paisaxística, territorial, en suma, e non nos sustituen por unhas máquinas que metes o test ou cumpre ou non cumpre, porque se a cruz está un pouco desviada da casilla, xa non é. Eu penso que esa reflexión é importante que a fagamos. E con excepcións que confirman a regla, a min me consta que os técnicos municipais e, por suposto, os autonómicos, estamos en vontade de acordar, de acercar posturas e pensar se a proposta está ben ou mal plantexada. Sei que un tema, eu o digo publicamente, que a judicialización da cosa urbanística nos últimos anos fixo un dano terrible nos concellos nos que esta judicialización, como Concello de Vigo, non sei que, todos os funcionarios están paranoicos e ninguén asina nada. Eu, que son así, como me vendes, moitas veces digo, a ver si por botar unha man, e si por esa sensibilidade que eu digo que hai que adoptar ante unha solución novedosa, baste buscar un problema. Pero eu, nese senso, é que incido que eu considero-me xoven e non vou permitir que ninguén de malos modos pervirta o que eu entendo que é o bo proceder do estudo cabal das solucións arquitectónicas. A moitos de vos os consta que nas autorizacións de rehabilitación de construccións tradicionais, en solucións que aínda que non teñan encaixe preciso, estamos lle a dar unha saída dende a Secretaría Xeral.
Comparto esa aposta por que na Administración deben estar os mellores técnicos.
Isto igual... é como o partido del Celta Córdoba, nos vamos a acabar visando.
Igual que tamén é necesario que cada vez máis calle na opinión pública na sensación de que a legalidade para cumplirla, e creo que aí a labor da APLU é fundamental. Apostar solo pola calidade a día de hoxe non nos chega, se non temos claro que o que non cumple ten que levar un castigo, que eu creo que para iso temos a APLU. Iñaki, eu creo que
no, alguna
reflexión
por incorporar esta semana. Una de esas funcionarias que menciona Encarna, una buenísima funcionaria de mi servicio, me dejaba un documento que es una ley que acaba de aprobar la Comunidad Valenciana, una ley de medidas urgentes, y la menciono porque incorpora unos términos que yo creo que tenemos que empezar, por lo menos, a hablar de ellos. Y empieza a hablar de desurbanización, empieza a hablar de desclasificación, empieza a hablar de suspensión temporal de la ejecución de planeamientos, de desarrollo. Es decir, tenemos que empezar a pensar en estos términos, en términos de desurbanizar, a lo mejor.
Bueno, yo creo que, además do que nos falamos aquí, creo que despois das intervencións de esta mañán e de esta tarde acerca da intervención en solo rústico e de núcleo rural, supoño que haberá moitas opinións e moitas dúdas que realmente estamos aquí para compartir entre todos. Entón, alguna intervención, alguna dúda da intervención de Iñaki, de Encarna, lo que dixemos algún de nós?
Si é un heliporto declarado de interese público xeral polo, con base á legislación estatal de protección civil, está exento de calquera control, nin autonómico, nin mesmo municipal. Obra de interese xeral, efectivamente. Levan, igual que as estradas, igual non se acollen á legislación urbanística, senón que teñen normativa sectorial que amparan a súa implantación. O control municipal ou autonómico ten sentido cando podes autorizar ou podes denegar. Cando hai unha declaración prevalente de interese sobre o emprazamento, non, nin o concello nin a comunidade pode negarse a súa implantación, xa que logo non é necesario título administrativo habilitante.
Máis cuestións? Que supoño que dos núcleos rurais algunha cousa das que explicou
Thank you.
sen dúbida, os cemiterios, de feito, aparecen recollidos expresamente no 33-2G como equipamento que ten que emprazarse obrigatoriamente no, no solo rústico. Canto aos tanatorios, hai un uso que encaixa, pensamos, que no equipamento sanitario, socioasistencial, hai por aí sentencias que di que comparten mesmo uso comercial, por canto, si venden flores, cousas desas, encaixaría no que a lei contempla como outros equipamentos e dotacións con posibilidade de implantación en solo rústico a través da aprobación dun plan especial de infraestructuras e dotacións polo artigo 71. Sen dúbida. Con independencia do que eu falaba esta mañá, eso de que nas cidades grandes, sobre todo, hai casos de tanatorios en baixos de edificacións residenciais, en todo caso é unha cuestión que levanta certo rechazo en según os veciños, cal enténdese xustificada a súa implantación en solo rústico, xa digo, a través do, eu penso que sería, se un o cemiterio teñe recoñecida esa obrigatoriedade de emprazamento no solo rústico, eu penso que un tanatorio debería ser obxecto da tramitación dun plan especial. Por suposto que sí. Sí, 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 sí. Públicos ou privados, parroquiais ou privados, nas cidades grandes están xa a implantar cemiterios privados, que parece que uso lucrativo. Que ese requerimento é no senso que eu lle manifestaba. É diferente que vostede sexa quen de construirse un heliporto na porta da súa casa a que se trate dun heliporto con declaración prevalente de interese xeral. O que pasa que o mesmo que traslada o Concello, por iso contestei así de rápido, penso que cé, o mesmo que vostedes trasladan expediente, trasládannos do Ministerio, que pasa aquí, e nos estamos sen dúbida conformes coa argumentación estatal de que non cabe control nin autonómico nin municipal. Entón, Non, pregunte todo o que queira, que para iso aquí estamos, non, pero quero dicir, non hai misterio, e penso que incidín na miña primeira resposta, que unha cousa é algo que tramitas dende a legislación urbanística e outra cousa é que tes unha normativa sectorial e unha declaración de interese que opere prevalentemente sobre a mesma.
Cualquier tipo de problema
sí, é unha posibilidade, sen dúbida. O que non debemos olvidar tampouco que toda a nosa legislación e a Carta Europea de Autonomía Local e o principio de subsidiariedade consagrado no seu artículo 4 establece que, en primeiro lugar, a administración pública competente é a local, como máis próxima ao cidadán que ten que asumir esa competencia. Sen dúbida, a lei podía haber elegido outro modelo distinto, elegido este en concreto. Asegurou o control urbanístico non só rústico en toda Galicia a través da axencia, respetando estrictamente o principio de autonomía local, que cada concello aplique a súa normativa. Depende do concello, evidentemente, se o concello se quere adherir á axencia e cederlle esas competencias, o están facendo. Depende do concello, evidentemente, se a súa xestión política decide que para eles é un problema ou que a disciplina urbanística está máis protegida na axencia, non ten máis que adherirse e cederlle todas as competencias en solo rústico, núcleo rural ou en solo urbanizable. De feito, é unha posibilidade. Eu non son legislador, o legislador lexiu esta opción en parte tamén non só por garantizar a autonomía local, senón tamén por garantizar a eficiencia. Ten en conta que se nos por lei temos que asumir todas as competencias de disciplina urbanística en toda Galicia, entón tamén temos que asumir non a 70 funcionarios, senón a 7.000 funcionarios para controlar a cuestión tamén de recursos, non? Bueno, eu penso que os técnicos municipais, eu son técnico municipal, de acordo, son o director da axencia, en xeral están ben preparados. En todas as profesións hai xente boa e mala. Penso que a administración local te curte moito, te enseña moito, a xente xa está ben preparada. Se tú fas o teu traballo de forma objetiva e rigurosa, non tens que ter mello a mollarte ou non mollarte. O sea, hai cuestións que son máis polémicas, aínda que non sexan concellos adheridos, se dirixen a nós, os atendemos, nos sentamos e lle damos a nosa opinión. A ver, é unha opinión xurídica ou técnica, como podemos falarte eu en calquera momento, non é vinculante. Os concellos adheridos, moitos cederon competencias en todos solos, moitos simplemente se adheriron e cederon competencias ao rústico, e ten a ventaxa de poder facer consultas por escrito, que por escrito se lle contesta as súas consultas. É unha voluntad local. Pero tampouco creo que sexa moi acertado que de repente se vacíe de toda competencia a autonomía local e se lle pase á comunidade autónoma as competencias, igual que da comunidade autónoma ao Estado, non? O sea, o noso Estado de Dereito se configurou coa Constitución, garantizou certas intervencións, a participación cidadá en todos os aspectos e a súa representación política. Bueno, é certo que é unha reflexión moi entendible, moitos concellos que non están adheridos nos chaman, nos opinamos ao respecto e non hai ninguna pega, pero tamén é importante que a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística non ten encomendada a función de órgano consultivo. Non somos o Consello Consultivo do Estado nin da Comunidade Autónoma, como nos pasa co Poder Judicial, que últimamente nos piden moitos informes de procedimentos penais que nós non somos parte. Nos piden se a obra se asusta nunha licencia, se a licencia se asusta nun ordenamento xurídico. Home, con todos os aspectos, señoría, eso é o seu traballo. Claro, é moi cómodo que un órgano imparcial, obxectivo, composto por funcionarios que han accedido á oposición, lle digan por escrito, sí, non, cumpre, non. Vale, non é por non colaborar con esta justicia, non, pero temos nosos recursos tamén limitados e a lei nos ha atribuído unhas funcións que as que intentamos cumprir de forma primordial, ¿no? Que para eso nos han constituido, ¿no?
Sí.
Sí, eu coido que, se me permitides un momentiño, vou bater unha lanza a favor do municipalismo neste sentido, no? E das competencias locais. Evidentemente, como xa se puso de manifesto nesta mesa, a competencias municipais en materia urbanística eu creo que son claras, non? Tanto no que atinse no noso ordenamento que está en vigor, tanto no que atinse a planificación urbanística como no que atinse a disciplina urbanística, todo o sin perxuicio do especial interés autonómico que pode ter o solo rústico, especialmente protexido ou determinados valores, para os que a comunidade autónoma ten moitos remedios para intervir en calquera dos casos ante ausencia de actividade por parte do Concello. No? En calquera caso, eu creo que iniciativas como a Constitución de Asencia de Protección Legal Urbanística, que é unha entidade dependente da Xunta de Galicia, pero que na práctica pois ten unha naturaleza quasi consorcial, na medida en que no goberno desta asencia participan tamén, están representados os concellos, son iniciativas que veñen a suplir supostos que moitas veces se dan, que hai insuficiencia de medios, que teñen moitas veces os concellos, non é cuestión tampouco de que uns técnicos sexan mellores outros peores, non? Porque, como se acaba de ver, os técnicos da APLU, neste caso, a súa propia directora procede da administración local, non? Ou a Secretaria de Ordenación do Territorio e Urbanismo procede da administración local. Estou seguro de que foi na administración local onde aprendeu basicamente as principais nocións do urbanismo, non? Neste sentido, eu creo que, en calquera caso, que é unha iniciativa como a APLU laudable, que moitos concellos probablemente non están facendo uso de todas as potencialidades que ten, e sobre todo da capacidade que ten a APLU para suplir moitas veces a insuficiencia de medios que teñen os concellos para levar a cabo a disciplina urbanística. E tamén é certo que a APLU, pois pouco a pouco, co pouco tempo que está xa traballando, pois está empezando a ter un certo corpus. De feito, se van a publicar, ahora non sei se están publicadas xa as primeiras resolucións, todas as resolucións da APLU, que tamén poden servir un pouco como muestra, como criterio orientador, pois para moitos técnicos municipais que asumen esa tarefa de exercer as competencias municipais sobre o solo. Pero eu creo que un modelo que supusera privar os concellos das competencias urbanísticas, pois non sería un modelo aceptable desde o punto de vista do ordenamento xurídico en vigor, que recoñece precisamente a existencia desa autonomía local dotada desas competencias en esa área, e que ademais a propia Carta Europea de Autonomía Local ven a bendecir.
Máis alto.
Estás hablando son los de los histórico tradicionales. Te das ya cuenta de eso, y tenemos otros núcleos que son los comunes. Sí, bien. tú mismo yo creo que también estás dando la respuesta. Es decir, los parámetros que tú me dices de delimitación, que ya te anticipo, que a mí me parecen los que dice la ley, yo no te digo lo que es, los que se apliquen o no se apliquen, porque no conozco los planeamientos con ese detalle, pero los que dice la ley me parecen más que correctos. Me parece que si su aplicación está bien y si el estudio, y yo una de las cosas que creo, al menos en los pocos planeamientos que voy viendo, es que el estudio que se hace de los núcleos rurales y del medio suele ser un estudio muy bueno. Otra cosa que no tengo tan claro es si de verdad ese estudio se llega a aplicar en la delimitación. Pero yo creo que no debemos confundir los parámetros que dice la ley, porque el parámetro de morfología, el parámetro de tipología tradicional, de vinculación al medio, son, claro que son más que correctos para delimitar un núcleo. Es decir, creo que son los únicos válidos para en el caso del histórico tradicional. Tú me dices, es que puede haber esa cuestión, cualquiera que haya leído alegaciones a un plan, verá que el 80% de las alegaciones de los núcleos rurales es que no me ha acogido la parcela total y la ley dice. Bueno, tampoco es así. Es decir, yo te pregunto, te la pongo a la inversa y te digo, ¿y si es una parcela de concentración parcelaria que tiene 15.000 metros cuadrados, la incorporamos en un núcleo histórico tradicional? No casa. No, es que no dice eso, dice que se intentará, pero son cuestiones que justamente del estudio de la morfología, del estudio de la realidad y de las viviendas tradicionales, te puede dar la necesidad de incorporar o no una parcela entera. Esa misma discusión es la discusión eterna lo mismo te digo en el sur urbano, de es que me ha quedado la mitad de la parcela clasificada como urbano y la mitad no, y es que la ley dice que debe ser. A ver, una cosa es la pegada y una cosa es cierta, que es la morfología tradicional del núcleo. Problema, al menos en muchos de los que yo conozco, esa morfología de la parcela originaria, del parcelario originario, ha desaparecido. Ha desaparecido porque en Galicia se ha concentrado en núcleos, se ha entrado en el núcleo a concentrar. Si hemos hecho desaparecer el parcelario original, que era el único que hubiera tenido sentido, en el sentido de que si yo tengo un parcelario original, claro que la lógica va a llevar por el parcelario, por la definición del parcelario complejo. Pero si esa forma de parcelar la he perdido, lo que no tiene sentido es que yo ahora la lógica que lleve es la lógica que llevó el ingeniero, bueno, o las personas que hicieron esa modificación del parcelario. Tan es así que la ley llega a decir que casi prohíbe, lo dejo en el casi para que no se entienda como una prohibición absoluta, la parcelación que vaya contra la morfología o la parcelación original del núcleo tradicional. Es decir, tanto respeto tiene por esa parcelación que llega hasta ese límite. Yo sí creo que es una forma más que correcta de limitar los núcleos tradicionales. No sé si se está haciendo o no, porque yo no estoy en ese mundo de ver los planeamientos. Y lo que me dices de la capacidad de acogida. Es cierto que la dinámica de un núcleo y más que de un núcleo tradicional no es una dinámica tan clara de mercado. Es cierto que existe la huerta y la huerta queda para el hijo y no está en el mercado. Pero es que para eso, y es otro de los aciertos de la ley, tenemos este otro núcleo, que lo único que le pedimos es casi una consolidación del un tercio. Y ahí sí tenemos capacidad de acogida. Es decir, yo, como decía antes Norberto, sigo creyendo que si creemos en los núcleos histórico-tradicionales, necesitamos su conservación. Por lo tanto, si no tienen mayor capacidad de acogida, que no la tengan, la tendrá el núcleo común. En este caso será un mixto, será un complejo.
Perdón, querría añadir aparte que ese debate que planteas, por supuesto, la ley no solo permite, sino que fomenta que sea desde el propio plan que se haga ese estudio pormenorizado núcleo a núcleo. Y no puede ser que algo que es de aplicación en 315 concellos y dentro de con una media de 100 núcleos por concello, que pueda ser una norma que un formato que encaje en todos los pies. Cuando realmente no haya mercado en esos núcleos en el sentido de realmente disponibilidad con prohibir la parcelación desde el plan, de repente ya duplicas la posibilidad de ampliación en cuanto que cumplir la consolidación edificatoria. O sea, no es cierto ese debate que pones tú aquí encima de la mesa. No, es que hay unas parcelas que son muy grandes, están vinculadas, no sé qué, y eso no se va a partir. Pues prohíbelo. Bueno, sí, pero por si acaso, ella, bueno, pues el plan, desde el conocimiento pormenorizado de cada núcleo o de cada parroquia o de sus núcleos o de como sea, podrá ver si es cierto eso o no es cierto eso. Y, por supuesto, con eso añadido a que el cálculo de la consolidación edificatoria, habrá muchísimas parcelas de gran entidad superficial que por el método numérico no den consolidación, pero que por el método gráfico se justifique que no hay posibilidad de segregación, porque no tienen frente a camino, porque el frente está ocupado por las edificaciones principales o secundarias, mecanismos como utilizar diferente parcela mínima a efectos edificatorios y a efectos parcelatorios. Una cosa es que yo tengo una parcela pues más pequeña y la puedo edificar. Ahora bien, yo tengo 500 metros, muy bien, edifique usted, pero ¿tienes 2.000 y puedes hacer 4 parcelas? Pues igual ya no. Habrá que imponerle unas condiciones a esas posibilidades de parcelación en cuanto a entidad superficial, en cuanto a morfología, frente mínimo, tranqueustal, que sean un poco todo tendente a lo que también explica Iñaki, que es a no desvirtuar el modelo del asentamiento de población.
Sí, si me permite, quería decir una cosa simplemente, que yo creo que a expresión arbitraria non é a máis acaída, non? A expresión arbitraria no sentido de que arbitrario sería se non existira ninguna norma. Entendo que o que quere decir é que non comparte os criterios en sí, porque a delimitación non é en sí arbitrario, o sea, é en base a uns criterios que están objetivos e que están na norma. Outra cousa é que podamos a discutir, que evidentemente se pode discutir, si son millores ou son peores para a finalidade da norma, que non é, pode ser outra que proteger esa forma de asentamento específica, peculiar de Galicia, que é o núcleo rural.
Unha cuestión máis. Bueno, pois, se non hai máis cuestións, agradecer a vosa presencia, o voso interés, agradecer a EGAP a súa colaboración, a Dirección Xeral de Administración Local e as administracións participantes, e cederlle a palabra a Secretaria Xeral de Ordenación de Territorio e Urbanismo para clausurar este acto. Gracias a todos.
Moitas gracias a todos por asistir, moitas gracias ao Colexio de Arquitectos por convocar estes cursos que redundarán na mellor formación de todos nós. Está claro que esta laboura é unha laboura compartida que comeza no profesional que está na rúa e que sen a súa colaboración poucas trabas poden poñerse dende a administración municipal ou autonómica para levar a bo termo a ordenación territorial. A vosa presencia, as vosas aportacións enriquecen o noso traballo, sentan as bases das pautas que vayamos ditar. Entendo que teño que dicir algo nestes intres por alusións ao novo texto legislativo. Non hai nin proposta, nin esbozo de articulado en absoluto. Hai sí a firme vontade de consensuar cos tres grupos con representación parlamentaria un texto que se despoxe da inmensa maioría de prescripcións impropias que contén a lei e que xurdiron ao longo desta mesa redonda. Legislar tan prolixamente dende a comunidade para 315 concellos que con realidades tan dispares como os que temos en Galicia é tarefa inabordable, tarefa inabordable. Entón, estamos tentando de sentar as bases desa nova lei. Tamén xa falamos nesas bases de desclasificación, de desconsolidación. Isto non é ese erro do desenvolvemento continuo a ceternum. Xa nestes intres ninguén ten que convencernos de que amosouse perverso. Estamos a tempo de recoller as riendas e encauzar o que ten que ser a ordenación territorial de toda a comunidade. Poñerme a plena disposición do Colexio de Arquitectos, asinto como a miña casa, os sinto como meus colegas, moi especialmente cando a cidadanía en xeral poñémonos a disposición, moi especialmente dos técnicos municipais, somos funcionarios locais, sabemos da soidade da administración local, dos concellos tamén grandes, pero máis os pequenos, con pouca capacidade técnica, por suposto, na medida das nosas posibilidades, poñernos a vosa disposición para axudar a solventar todas aquelas dúbidas que poidan xurdir. Agradecida, reitero ao COAG, agradecida a EGAP de acollernos tan agarimosamente, ata sempre. Moitas gracias, queda clausurada esta pregunta.